لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
Certamente Allah ouviu as palavras daqueles que disseram: certamente Allah é pobre e nós somos ricos. Escreveremos o que disseram, e escreveremos que mataram os profetas injustamente. E diremos: provai então do castigo flamejante.